Ο άθεος πυρήνας της ιατρικής σχολής της πόλεως Χάλμπερστατ είχε την ιδέα να σχηματίσει ένα αντιαγιογραφικό κύκλο, του οποίου τα μέλη θα είχαν ως σκοπό να μελετήσουν με προσοχή την Αγία Γραφή, με μοναδικό στόχο να κρατούν σημειώσεις σχετικά με τα ασθενή μέρη της, τις αντιφάσεις, τις αφελείς εκφράσεις κλπ. Για να καταρρύψουν το κύρος της Γραφής και να την αποδείξουν αναξία εμπιστοσύνης. Και περίμεναν σπουδαία αποτελέσματα από την πρωτοβουλία τους αυτή. Τα γεγονότα όμως τους διέψευσαν. Εκείνοι που ανέλαβαν το έργο αυτό, μάλλον γοητεύτηκαν από το κάλλος της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής και άρχισαν να τρέφουν προς αυτήν αισθήματα συμπαθίας και θαυμασμού. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η σπουδή των αρμοδίων να διαλύσουν γρήγορα τον αντιαγιογραφικό κύκλο. Μάλιστα, στο κείμενο της αποφάσεως για τη διάλυση περιέχεται και η φράση ότι τα μέλη του κύκλου κινδύνευαν με τη μελέτη της Αγίας Γραφής να ξαναγυρίσουν στη θρησκεία. Κι έτσι αποδείχθηκε ότι η πειθό της αληθείας είναι πολύ ισχυρότερη. Άλλο περιστατικό. Συνάντησε ένα απλό ιερέα, μας τον περιγράφει σε ένα του έργο, από τον οποίο ζητά αποδείξεις της υπάρξεως του Θεού. Αυτός όμως αντί να του αραδιάσει θεολογικούς στοχασμούς για την ύπαρξη του Θεού, του λέει κλαίγοντας: «Ο Θεός υπάρχει γιατί τον είδα». Περίμενα, γράφει ο Ζορζ Ντιγαμέλ, περίμενα μια καταπληκτική αποκάλυψη και ο απλός ιερέας δεν βρήκε να μου πει παρά αυτή την πεδαριώδη φράση, που κι αν δεν είναι πεδαριώδη, σε μένα έτσι μου φάνηκε. Πριν όμως χωρίσουν, τον ευχαριστεί. Αν ήμουν άξιος να πιστέψω, του λέει, σκέφτομαι ότι θα με είχατε πείσει. Και συνεχίζει: «Δεν τολμούσα να του πω ότι βαθιά μέσα στην καρδιά μου σεβόμουν μόνο τα δάκρυά του, που για μένα ήταν πιο ισχυρά από κάθε άλλη απόδειξη». Αργότερα έγινε χριστιανός λογοτέχνης. Άλλο. Οι διάφορες απαντήσεις τις οποίες έπαιρνε, οι θεωρίες τις οποίες διάβαζε, Φρόιντ, Άντλερ, Χάξλεϊ, Σορόκιν, οι μέθοδοι των ψυχιάτρων τις οποίες γνώριζε, δεν την ικανοποιούσαν. Συχνά και την απογοήτευαν. Ήταν, μας λέει, μια συνεχής αδιάκοπη αναζήτηση που με έσπρωχνε όλο και πιο βαθιά στην απελπισία μου. Τώρα ευχαριστώ γιατί με έσπρωχνε στην απελπισία. Η απελπισία στην οποία με οδηγούσε το λογικό μου, αυτή η απελπισία με οδηγούσε συγχρόνως προς την πόρτα της πίστεως. Μα ωστόσο δεν έκανε το τελικό βήμα. Ήθελε να δει με τα μάτια της την παρουσία του Θεού και την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Και τα βρήκε στα πρόσωπα των στρατιωτών όταν πήγε το καλοκαίρι του 1944 στην Ιταλία και στην Αφρική. Η αυταπάρνηση και η αλληλεγγύη των μαχητών ήταν από τα ωραιότερα πράγματα τα οποία είχε ποτέ δει. Τους άκουσε να λένε μεταξύ τους: «Πάρε τα τσιγάρα μου, έχω άλλο πακέτο. Πάρε αυτά τα λεφτά, τα έχεις περισσότερη ανάγκη από μένα. Άφησε, συνάδελφε, να πάω εγώ περίπολο. Εσύ έχεις γυναίκα και παιδιά». Τους είδε και να προσεύχονται. Ναι, αυτά τα παιδιά που στα χρόνια τα αμέριμνα κάτω εκεί στις πολύβουες πόλεις της Αμερικής ποτέ ίσως δεν θα είχαν σκύψει το κεφάλι σε προσευχή, και όταν έβλεπε κάποιους να τραβούν για μια δύσκολη αποστολή, δεν τους ευχόταν μόνο καλή τύχη, προσευχόταν για αυτούς. Και τότε ομολογεί: «Στο κελί του αθεϊσμού μου ανοίγεται μια ρογμή. Παρόλο το πείσμα και τον εγωισμό μου, έπρεπε να παραδεχθώ ότι υπήρχαν πράγματα τα οποία καμιά επιστήμη, καμιά ψυχιατρική δεν μπορούσε να τα εξηγήσει επαρκώς. Η πίστη την οποία ήμουν τώρα έτοιμη να δεχτώ μπορούσε να χύσει φως τα αγωνιώδη ερωτηματικά. Η πίστη μας χρειάζεται περισσότερο από την επιστήμη της ψυχιατρικής και την τεχνική πρόοδο». Αυτή είναι ομολογία της δημοσιογράφου Γκρέτα Πάλμερ. Άλλο κομμάτι. Ο σοβιετικός επιστήμονας Μπόρις Ντοτσέγκο, διδάκτορας των μαθηματικών και της φυσικής, συγγραφέας πολλών επιστημονικών υπομνημάτων, διευθυντής του τμήματος της πυρηνικής φυσικής στην Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας στο Κίεβο, τώρα κάτοικος του Καναδά και καθηγητής των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Waterloo στο Οντάριο του Καναδά, είναι ένας πρώην αθεϊστής αυτής της κατηγορίας. Κατέληξε να πιστεύει στο Θεό κάνοντας επιστημονικές έρευνες και λόγω των προσωπικών του σκέψεων που ακολούθησαν. Είναι αλήθεια πως ο δρόμος για αυτή του την ανακάλυψη σχετίζεται με τη συνάντησή του με δύο αντίτυπα της γραφής. Η πρώτη έγινε στα 1944. Βρήκε μια βίβλο μέσα σε ένα αλόνι. Αμέσως ρούφηξε μέσα του το τόσο γοητευτικό περιεχόμενο του βιβλίου αυτού. Κάποια μέρα όμως, κατά μυστηριώδη τρόπο, χάθηκε το βιβλίο από το δωμάτιό του, όχι όμως από τη μνήμη του. Είχε αυλακώσει πια το πνεύμα του. Τα εξής λόγια τον αναστάτουσαν βαθιά: «Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν Θεός». Μερικά χρόνια αργότερα, μια άλλη βίβλο φάνηκε μπροστά του στη βιβλιοθήκη του καθηγητή του Ιάκωβου Φρένκελ, που ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες σοβιετικούς φυσικούς, πολύστινος φίλος και του Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο οποίος πίστευε ακλόνητα στο Θεό. Έτσι ο Μπόρις Ντοτσένκο κάθισε και σκέφτηκε σοβαρά για αρκετό καιρό. Έφτασε να σκεφτεί πως η δημιουργία, η οργάνωση, η εξέλιξη του σύμπαντος δεν μπορούσε να έχει διατηρηθεί χωρίς μια δύναμη διάφορη από τον υλικό κόσμο που κατευθύνει το κάθε τι ακόμα και τη δική του τη ζωή. Από εκείνη τη στιγμή ομολογεί ο Ντοτσένκο άρχισε να προσεύχομαι. Φτάνοντας στον Καναδά, βρήκε στο συρτάρι του κομμωδίνου του, στο ξενοδοχείο που έμενε, μια άλλη βίβλο. Άφησε κάθε άλλο στην άκρη για να τη διαβάσει. Και όταν τον ρώτησαν αν δεχόταν αυτό που διάβαζε, απάντησε με μουρκωμένα μάτια. Τα καταβρόχτησα όλα. Έπειτα ο Μπόρις Ντοτσένκο όρισε ξεκάθαρα τους στόχους της νέας του ζωής. Θέλω σαν καθηγητής να διδάξω τους φοιτητές, όχι μόνο μεταδίδοντάς τους όσο γίνεται τις επιστημονικές γνώσεις ή δίδοντάς τους να λύσουν μαθηματικές ασκήσεις, αλλά επίσης βοηθώντας τους να γίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν την υπευθυνότητά τους μέσα στον κόσμο, στην κοινωνία και απέναντι στο Θεό. Σαν επιστήμονας διακηρύττει, αν είμαι κάπως εξουσιοδοτημένος να κατορθώσω κάτι στον επιστημονικό τομέα, είμαι μόνο επειδή το θέλει ο Θεός. Το κύριο ενδιαφέρον μου είναι κάθε έργο μου να γίνεται έτσι ώστε να ικανοποιεί εκείνον. Πραγματική σοφία δεν πηγάζει από πουθενά αλλού παρά από το Θεό. Για τη στερή του σχέση με το Θεό, λέει ο Μπόρις Ντοτσένκο. Ο Θεός είναι πολύ κοντά μου. Από τότε που μου έδωσε ζωή, του ζητώ στις προσευχές μου. Οδήγησέ με, Κύριε, στα μονοπάτια που σου αρέσουν. Εδώ θυμήθηκε έναν άλλο που σας έχω μιλήσει πολλές φορές και στα βιβλία που έχω γράψει, τον αείμνηστο τον καθηγητή, τον Αλέξανδρο τον Τζεριντάνη, ο οποίος έφτιαξε το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα. Αυτός ήταν συνειδητός χριστιανός και κάθε χρονιά που τέλειωνε τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή τέλος Μαΐου κλπ, το τελευταίο μάθημα το αφιέρωνε στην Ιεραποστολή. Τους μιλούσε για την πίστη. Και λέει σε ένα σημείο, για το, αυτού, ποτέ να μην προτρέχουμε να λέμε την εξέλιξη των ανθρώπων. Ότι ο τάδε δεν δείχνει ενδιαφέρον στην ομιλία, ο τάδε δεν δείχνει ενδιαφέρον στην κατήχηση, ο τάδε δεν δείχνει ενδιαφέρον στην πίστη κλπ. Λέει λοιπόν ένα απόγευμα, μια μέρα καθώς άρχισε να τους κάνει αυτό το μάθημα, πάνω ψηλά όπως ήταν τα έδρανα, βγαίνει μια φοιτήτρια και βγήκε έξω. Και λέει μέσα του εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκε αυτόματα, α, δεν την ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, οπότε βγήκε έξω. Ποια η έκπληξή του σε λίγο ότι είδε να έρχεται από μπροστά, βγήκε απ' έξω δηλαδή για να περάσει και να έρθει μπροστά, να έρθει τα πρώτα έδρανα για να τον ακούσει. Για να τον ακούσει. Άλλο περιστατικό. Ένας γιατρός στην Κίνα ανοίγειρε ένα αξιόλογο νοσοκομείο ύστερα από πολύχρονους κόπους και αυτοθυσίες. Όταν η κομμουνιστική πτέρυγα της εθνικιστικής στρατιάς προχώρησε ακατάσχετα προς βορρά, λαφυραγώγησε το νοσοκομείο και άφησε μόνο το σκελετό. Εργασία πολλών χρόνων εχάθηκε με ένα πλήγμα. Δεν είναι εύκολο να το συγχωρήσει κανείς αυτό. Απτόητος ο γιατρός ακολούθησε τη στρατιά και περίθελψε τους ασθενείς και τραυματίες της. Όταν ο στρατηγός Τσάνγκα Ισεκ, διοικητής της στρατιάς, το είδε αυτό, ρώτησε τη σύζυγό του: τι αναγκάζει τον ξένο αυτό γιατρό να περιποιείται τους ασθενείς και τραυματίες αυτούς που οι ίδιοι κατέστρεψαν το νοσοκομείο του? Η σύζυγός του, που ήταν χριστιανή, απάντησε: είναι ο χριστιανισμός. Τότε ο στρατηγός Τσάνγκ απάντησε: τότε πρέπει να γίνω κι εγώ χριστιανός. Αυτό ήταν μια από τις τρεις επιδράσεις που ανάγκασαν τον στρατηγό, τον πρόεδρο της Κίνας κατόπιν, να αποφασίσει να γίνει χριστιανός σε εποχή κατά την οποία το αντιχριστιανικό ρεύμα διέτρεχε την Κίνα ακατάσχετα. Άλλο περιστατικό. Το 1948, μετά από 20 ετή μαρξιστική πείρα και εντατική δράση, απαρνήθηκε τον κομμουνισμό ο Ντάγκλας Χάιντ μαζί με τη σύζυγό του. Ο Χάιντ ήταν αντισυντάκτης του κεντρικού οργάνου του ΚΚ Αγγλίας, ημερήσιος εργάτης, δηλαδή κατήχε θέση πολύ υπεύθυνη στην ιεραρχία του ΚΚ της Αγγλίας, δεδομένου ότι μόνο συνειδητούς κομμουνιστές προωθούν οι μαρξιστές σε παρόμοια σπουδαία πόστα. Ένα βράδυ ο Χάιντ άκουγε με τη σύζυγό του το Βυσίνσκι, υπουργό εξωτερικών της ΕΣΣΔΟΥ, να μιλά από το ραδιόφωνο. Η κυρία Χάιντ, αφού άκουσε για 20 λεπτά, έχασε την υπομονή της, εξοργίστηκε, όρμησε προς το ραδιόφωνο, έκλεισε το διακόπτη και είπε με περιφρόνηση: τον έχω βαρεθεί, τον έχω αειδιάσει. Μιλά για την ειρήνη, αλλά κάνει ό,τι του είναι δυνατόν για να τη σφράξει το δρόμο και να την εμποδίσει. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει την ειρήνη. Ο Χάιντ την κοίταξε απορριμμένος και της είπε σε τόνο αυστηρό και ελεγκτικό: δεν μιλάς σαν κομμουνίστρια. Δεν με ενδιαφέρει αν μιλάω σαν κομμουνίστρια ή όχι, του απάντησε η κυρία Χάιντ. Αν δεν σταματήσεις να μιλάς έτσι, θα σε καταγγείλω στο κόμμα που θα σε τιμωρήσει, συνέχισε ο Χάιντ. Πολύ καλά, κατάγγειλέμαι, του είπε εκείνη αδιάφορα. Διότι εξακολούθησε ο σύζυγος, αρχίζει να μιλά σαν να πρόκειται να πας στην εκκλησία. Μάλιστα, αυτό πρόκειται να κάνω, είπε αποφασιστικά η κομμουνίστρια κυρία Χάιντ. Μπράβο, κόλα του, το ίδιο κι εγώ, συμπλήρωσε ο αρχισυντάκτης. Και προσήλθαν στην εκκλησία και οι δύο. στα γυμνασιακά λυκειακά χρόνια του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, όταν στο διάλειμμα έβλεπε σε ένα κύκλο από παιδιά, στο κέντρο θα ήταν ο κατακόσμων Ετεοκλής και γύρω του ιεροτώντες οι μαθητές του για πλήθος θεμάτων της χριστιανικής πίστεως. Ένας μαθητής, μετέπειτα καθηγητής μαθηματικών και συγγραφέας, είπε μετά από χρόνια στο φροντιστήριό του σε μέλος του καθηγητικού προσωπικού γυναίκα: «Δεν πήγαινα να ακούσω διότι φοβόμουν ότι θα με πείσει». Φανταστείτε δηλαδή τι στέρεα ή πίστη είχε που φοβόταν ότι θα τον πείσει ο πατήρ Επιφάνιος, ο Ετεοκλής τότε. Φανταστείτε πίστη στην αθεία ή στην αδιαφορία του. Τώρα πώς το έμαθα εγώ δηλαδή. Η καθηγήτρια στην οποία το είπε ήταν αδελφή Κατεχιτόπουλου μου, στο οποίο αυτή το μετέφερε και αυτό σε μένα. Ουδέν κρυπτών υπό των ήλιων. Άλλο περιστατικό. Η ιστορία αυτή δημοσιεύτηκε σε ένα ξένο περιοδικό. Μιλάω ο Δόκτωρ Βίκτορ Ανδρέας Μπελόντε. Δεν μπορεί να μην τον ξέρετε. Ο Δόκτωρ Μπελόντε διετέλεσε πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών. Μας λέει λοιπόν πώς βρήκε αυτός και η γυναίκα του την πίστη στο Σωτήρα Χριστό. Είχα στο σπίτι τους κάποια υπηρέτρια, τη Λουίζα. Ήταν Αμερικανοϊνδικής καταγωγής, αγράμματη κόρη. Στην υπηρεσία τους την είχαν 2 μήνες. Ακούστε τι λέει ο ίδιος σχετικά. Κάποια μέρα ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε: «Δόκτωρα, μαγειρεύω 3 φαγητά την ημέρα για εσάς και τη γυναίκα σας. Σας περιποιούμε. Τώρα θα σας ζητήσω να μου προσφέρετε κι εσείς 10 λεπτά κάθε μέρα. Τι θέλεις?» τη ρώτησα. Η απάντησή της ήταν: «Θα μπορούσατε εσείς και η σύζυγός σας να μου διαβάζετε κάθε μέρα 10 λεπτά από το Άγιο Βιβλίο του Θεού». Όταν ανακαλύψαμε τι ήταν και πού πήγαινε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αποδείξουμε ότι η θρησκεία της δεν είχε βάθος. Άφηνα λεφτά στην τσέπη μου όταν επρόκειτο να στείλω τα ρούχα μου στο καθαριστήριο, ελπίζοντας ότι θα τα έκλεβε. Το μόνο που έκανε η Λουίζα ήταν να μου λέει: «Ο Θεός δεν θα σας ευλογήσει με περισσότερα χρήματα αν τα πετάτε έτσι». Έσπρωχνα καθαρσίες κάτω από το χαλί. Έκανα ό,τι μπορούσα για να την εξευτελίσω, να τη χαλάσω. Ανέθετα και στο σοφέρ να κάνει το ίδιο, αλλά κατέστη ακατόρθωτο αυτό. Έτσι η απλοϊκή, η αγράμματη υπηρέτα Λουίζα με τον τρόπο της κέρδισε τον δόκτωρα Μπελόντε και τη γυναίκα του στην πίστη του Χριστού. Άλλο περιστατικό. Ο Λιου Ουάλας είναι ένας από τους πιο διάσημους Αμερικανούς συγγραφείς της εποχής μας. Ένα από τα έργα του έχει γίνει και κινηματογραφικό φιλμ, το γνωστό Ben Hur. Ο Λιου Ουάλας ήταν αγνωστικιστής ή μάλλον άπιστος. Μια μέρα βρέθηκε μαζί με τον ομοειδεά του Ingersoll στην πόλη Σεντ Λούις και εκεί άκουσαν καμπάνες εκκλησιών. «Δεν είναι παράξενο», είπε ο Ingersoll, «να υπάρχουν τόσοι άνθρωποι φαινομενικά έξυπνοι που εξακολουθούν στον αιώνα μας να πιστεύουν τις ανόητες διδασκαλίες των εκκλησιών». Συνέχισαν τη συζήτηση. Ο Ingersoll συμβούλευσε τον Ουάλας να προσπαθήσει να γράψει ένα βιβλίο που θα αποδείκνει ότι είναι ψεύτικες οι διδασκαλίες του Ιησού και ότι ουδέποτε υπήρξε το πρόσωπο αυτό. Και ο Ουάλας αποφάσισε να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο. Όταν πήγε στην Ινδιανάπολη στο σπίτι του, είπε τα σχέδιά του στη γυναίκα του και εκείνη, πιστή χριστιανή, λυπήθηκε πολύ. Ο Ουάλας άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία για τη μελέτη του από διάφορες βιβλιοθήκες. Έτσι πέρασαν χρόνια. Τέλος άρχισε να γράφει το βιβλίο του, αλλά όσο προχωρούσε, τόσο τον κατακτούσε η πεποίθηση ότι ο Ιησούς ήταν ιστορικό πρόσωπο. Τότε όμως άρχισε να τον βασανίζει η σκέψη. Αφού ο Ιησούς έζησε πράγματι στη γη, δεν ήταν άραγε ο Υιός του Θεού? Και μια νύχτα έπεσε στα γόνατα και ζήτησε από τον Θεό φώτιση και συγχώρηση. Μετά έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα και ανήγγειλε στη γυναίκα του τα ευλογημένα νέα και εκείνη του είπε με χαρά: «Από την ημέρα κατά την οποία μου είπες ότι θα γράψεις το βιβλίο αυτό, δεν έπαψα να προσεύχομαι για σένα». Τότε γονάτισαν και οι δύο και γεμάτη ουράνια χαρά προσευχήθηκαν στον καλό πατέρα. Έτσι ο Ουάλας με τα ιστορικά στοιχεία που είχε συγκεντρώσει και με την παρακίνηση της γυναίκας του άρχισε να γράφει ένα καινούργιο βιβλίο προς δόξαν του Χριστού. Έγραψε το περίφημο Ben Hur, ένα διήγημα για την εποχή και την πίστη των πρώτων χριστιανών. Θα το έχετε δει στον κινηματογράφο, αν δεν το έχετε δει, ζητήστε το από κανένα κλαμπ να το δείτε. Άλλο περιστατικό. Οι χειρούργοι δεν μπορούσαν να σώσουν τον τραυματισμένο Χάιντριχ. Η αγωνία του Ναζί ήταν αυτός ηγέτης. Η αγωνία του παρατάθηκε για μερικές μέρες πριν πεθάνει. Πέρασε τις τελευταίες του ώρες μέσα στον δρόμο της κολάσεως και ζητούσε επανειλημμένα μέσα στην αγωνία του τη συγχώρεση του Θεού για τα εγκλήματα τα οποία είχε διαπράξει. Η ιστορία της μεταστροφής του Χάιντριχ είναι πιθανώς εξοραϊσμένη από την επανειλημμένη αφήγηση. Όμως υπάρχει ένας κορυφαίος Ναζί που μεταστράφηκε ειλικρινά, ο Ναζί διοικητής της Πολωνίας Hans Frank. Κάτω από την αιγίδα του Φρανκ έλαβε χώρα τα περισσότερα εγκλήματα. Καταδικάστηκε σε θάνατο από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης το 1946 και απαγχωνίστηκε στις 16 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Έγινε χριστιανός ενώ βρισκόταν στη φυλακή διότι τον προσιλήτησε ο Εφημέριος. Από τους 7 κορυφαίους Ναζί που απαγχωνίστηκαν στις 16 Οκτωβρίου του 1946, ο Φρανκ ήταν ο μόνος που αντίκρισε την αγχώνη χαμογελώντας. Μετά από μια σύντομη παράκληση για συγχώρηση, ο Φρανκ έπεσε μέσα στην πόρτα παγίδα και το σκηνή έκοψε την αναπνοή του. Άλλο κομμάτι. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου στον Περσικό κόλπο, στο χιτώνιο ενός Αμερικανού στρατιώτη, ο οποίος έπεσε νεκρός στο πεδίο της μάχης, βρέθηκε ένα σημείωμα. Το σημείωμα αυτό έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, επειδή περιείχε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, μια συγκλονιστική προσευχή. Ένας μέχρι τότε άθεος νέος, γνήσιο παιδί της εποχής μας, έβρισκε στο διάβα της ζωής του τον Σωτήρα Χριστό μέσα στην αντάρα του πολέμου. Ήταν γι' αυτό η γνωριμία εκείνη τα πρώτα και τα αληθινά μας χρόνια και τα στερνά Χριστούγεννα της ζωής του. Ας ακούσουμε τι έλεγε στο σημείωμα εκείνο. Άκουσε Θεέ μου. Ακόμα δεν σου έχω μιλήσει, όμως τώρα επιθυμώ να σου πω φιλικά τι κάνεις, τι γίνεσαι. Μου είπαν ότι δεν υπάρχεις και σαν ανόητος τον πίστεψα. Όμως χθες το βράδυ από το βάθος του κρατήρα μια σοβίδα είδα τον ουρανό σου, είδα το μεγαλείο σου και τότε κατάλαβα ότι μου είχαν πει ψέματα. Είναι παράξενο ότι χρειάστηκε να έρθω σε αυτό το καταχθόνιο τόπο για να ανακαλύψω το πρόσωπό σου. Τώρα που σε γνώρισα, σ' αγαπώ τρομερά, Θεέ μου. Αυτό θέλω να το ξέρεις. Σε λίγο θα γίνει μια ακόμα απέσια μάχη. Ποιος ξέρει, μπορεί και να φτάσω στο σπίτι σου απόψε. Δεν υπήρξαμε όμως σύντροφοι μέχρι τώρα. Και αναρωτιέμαι, Θεέ μου, αν θα με περιμένεις στην πόρτα σου. Μπα να αποκλαίω. Εγώ να χύνω δάκρυα, τι παράξενο. Άγνα να σε είχα γνωρίσει πιο νωρίς. Από τη στιγμή κατά την οποία σας συνάντησα, δεν φοβάμαι να πεθάνω, δεν φοβάμαι τίποτε. Αχ, να σε είχα γνωρίσει πιο νωρίς. Άλλο περιστατικό, ή μάλλον εδώ να σταματήσουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να πείτε και μπαίνουμε μετά και σε άλλα θέματα. Λέγεται. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τι το ξέρεις εσύ, Γιώργη. Θα σας τα επαναλάβω εγώ.
Gracias.
Πώς έγινε? Τι έγινε?
Αυτό είναι η ιστορία του στην Εκκλησία.
Δεν είναι. Αυτά που τα είδες. Πού τα είδες, τα έχεις γραμμένα πουθενά? Να το βρεις, να το βρεις. Λέει η Μαρίνα για τη μεταστροφή του Σώτου Χοντρόπουλου που έχει γράψει ένα βιβλίο για τον Άγιο του αιώνα μας, τον Άγιο Νεκτάριο, και λέει πως έγινε πιστός. Ήταν, λέει, λογιστής και άθεος. Κάποτε λοιπόν του είπαν μερικοί φίλοι, πάμε στο Άγιο Όρος, σκεφτόταν να γράψει κάτι, να αποδεικνύει και αυτός τα λάθη της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν του είπαν οι φίλοι του να πάνε στο Άγιο Όρος σε ένα ταξίδι, αυτός πονηρά σκέφτηκε και είπε ότι θα πάω στο Άγιο Όρος, εσύ οπωσδήποτε θα βρω κάτι αρνητικό και θα είναι στοιχεία για μένα για να γράψω το βιβλίο. Ξεκίνησε λοιπόν, πήγε στο Άγιο Όρος, φτάσανε σε ένα μοναστήρι εκεί πέρα και καθώς γίνανε, μετά που προσκυνήσαν, καθώς βγαίνανε από το μοναστήρι, γλιστράει και πέφτει, και χτύπησε στη μέση του και μάλιστα σοβαρά ώστε να μην μπορεί να περπατήσει. Αλλά παρά τα αυτά συνέχισαν το ταξίδι του, πήγανε στα Κατουνάκια, στον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Οπότε μόλις μπήκανε μέσα στο δωμάτιο, του λέει ο πατήρ Εφραίμ, χωρίς να τον έχει ξαναδεί, Σώτο λέει, πώς πάει η μέση σου? Αυτός αμέσως μαγκώθηκε. Κάτσαν, συζητήσαν, ας πούμε, και όταν έφευγε, του λέει, τι κάνει η γυναίκα σου? Η γυναίκα του είχε καρκίνο. Αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο. Και του είπε, όταν φεύγανε, του λέει ο πατήρ Εφραίμ, να γνωρίσει τον Άγιο Νεκτάριο, ποιος είναι, ας πούμε, ποιος υπήρξε ο Άγιος Νεκτάριος, να γνωρίσει τον Άγιο Νεκτάριο, διότι θα σε χρειαστεί, μετά από κάμποσο καιρό, του είπαν οι φίλοι του να πάνε στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο, οπότε λέει αυτός από μέσα του, ευκαιρία, αφού δεν βρήκα κάτι στο Άγιο Όρος, θα βρω εδώ. Πήγαν λοιπόν στο Άγιο Νεκτάριο, κάθισαν εκεί πέρα σε ένα δωμάτιο κλπ. Και ακούσαν φωνές από δίπλα. Βέβαια, ο διάβολος ξέρει τι κάνει. Άκουσε φωνές από δίπλα και έστησε αυτή και ήταν οι μοναχές που λογομαχούσαν για οικονομικά θέματα. Φανταστείτε τώρα, λέει, εδώ το βρήκαμε το λαβράκι εδώ πέρα. Οπότε παρουσιάζεται στις μοναχές και τους λέει: ξέρετε, εγώ είμαι λογιστής. Αν θέλετε, να σας βοηθήσω στα λογιστικά κλπ. Και αυτή ήταν η αφορμή, αλλά εδώ πέρα έχει ένα κενό η αφήγηση. Αυτή ήταν η αφορμή, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Έγινε αφορμή να μεταστραφεί και να γράψει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο για τον Άγιο Νεκτάριο, ο Άγιος του αιώνα μας. Εντάξει, αλλά το περιστατικό το βασικό δεν υπάρχει. Πού ήταν, πρέπει να υπάρχει το περιστατικό. Τι άλλο? Ναι. Του Κέσσαρα, δεν σωστά του Κέσσαρα, όχι οτιδήποτε θέλει ο Κέσσαρας. Δεν επευλογεί το αμαρτωλό ο Θεός. Εννοείται. Όντως αφορούν το ψωμί σου και από την άλλη μεριά σε φορολογούν από πάνω, τι θέλετε να σκεφτείς? Δεν θέλετε να σου αποδείξουν ότι αυτό δεν είναι σωστό? Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό δεν θέλουν φωνές. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα. Τι άλλο? Ναι. Θα τα διαβάζεις και αν κάτι δεν καταλαβαίνεις, θα συνεχίζεις παρακάτω. Δεν μπορείς να την καταλάβεις την Παλαιά Διαθήκη από την πρώτη φορά που τα διαβάζεις. Thank you. Και θα με ρωτήσει τώρα γιατί. Ναι. Πού να ξέρω, θα ρωτήσει το Θεό, θα πάσω και πάνω. Είπαμε, μην περιμένετε από την αρχή που διαβάζετε την Αγία Γραφή, δεν την καταλάβετε. Αυτό θα έλειπε. Αυτό θα έλειπε. Το θεοπνεύστο κείμενο, να το καταλάβουμε την πρώτη φορά. Μπορεί να το διαβάσουμε και 100 φορές και να μην καταλάβουμε κάτι. Και όμως το αποκαλύψει ο Θεός στην άλλη ζωή. Να μας το αποκαλύψει στην άλλη ζωή. Ναι. Ναι, ακριβώς. Πολύ έξυπνο τρόπο. Ναι, ναι. Ακριβώς. Το να τους πει να μου διαβάζετε κάθε μέρα 10 λεπτά από την Αγία Γραφή, ας πούμε, ήταν ένα μάθημα για αυτούς. Γιατί μαθαίνανε και αυτοί την Αγία Γραφή καθώς τη διαβάζανε. Μαθαίνανε την Αγία Γραφή. Αλλά συμφωνούσε όμως η υπόδειξη της αυτή με τη ζωή της. Δεν έκλειβε, ξέρω εγώ τι, δεν τεμπέλιαζε. Ναι. Είναι πολύ σπουδαίο περιστατικό αυτό. Ναι. Σωματικά. Και εκδηλωνόταν η ψυχή του καθώς ολοκληρωνόταν ο εγκέφαλος. Τέλειος άνθρωπος στην ηλικία του καθενός. Τέλειος στα 7 χρόνια σαν των 7 χρονών. Όχι σαν των 35 χρονών. Εκδηλωνόταν η ψυχή του δια του εγκεφάλου ο οποίος αναπτυσσόταν. Αναπτυσσόταν σιγά σιγά ο εγκέφαλος. Ήταν τέλειος σε κάθε στιγμή, αλλά ήταν σαν εγκέφαλος των 7 χρονών, των 8 χρονών, των 9 χρονών. Με αυτό τον εγκέφαλο εκδηλωνόταν η ψυχή του. Τη πια. Εκλήψεω. Ναι. Παραπεθάκια του, καλή μα. Και για τους παγετώνες. Γι' αυτό δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην πίστη ο παγετώνας. Το άλλο με τη μεγάλη έκρηξη είναι παραμυθάκια της Χαλιμάς. Αφού μιλάει για δισεκατομμύρια χρόνια, είναι παραμυθάκια της Χαλιμάς η μεγάλη έκρηξη.
Αυτό που
είπατε, πατέρα,
ότι
μεγάλωνε το πνεύμα, εκδηλωνότανε, λέμε, όχι μεγάλωνε το πνεύμα. Δεν αυξανόταν το πνεύμα. Το πνεύμα ήταν τέλειο από την αρχή, αλλά εκδηλωνότανε όπως και στον άνθρωπο. Και το έμβριο ακόμα έχει πλήρη την ψυχή του μέσα και είναι τέλεια η ψυχή του μέσα. Αλλά εκδηλώνεται σιγά σιγά καθώς σωματικά αυξάνεται ο άνθρωπος.
12
ετών, πώς κατέληξε του εμπάντε στον άνθρωπο. Σαν 12 ετών είχε το φωτισμό, ο εγκέφαλός του είχε ολοκληρωθεί και μπορούσε να τα πει άνετα αυτά τα πράγματα. Είχε ολοκληρωθεί ο εγκέφαλός του. Ναι. Τι να προκόβει, γιατί είναι έξυπνοι οι άνθρωποι. Δεν είναι μπούφισαν εμάς τους Έλληνες. Είναι έξυπνοι άνθρωποι. Και λένε, πώς θα τους αυτό, τον οικονομικό τομέα. Ανθρωπίνος ο οικονομικός τομέας είναι ο νευραλγικότερος. Αν πάτε να διαβάσετε τις προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε να περνάνε Γενναίες 14 στους Εβραίους. Γενναίες 14 για αυτά που κάνουν, που αποστατούσαν από το Θεό. Ήταν απλώς μια φύτρα που προσπαθούσε ο Θεός να τη διατηρήσει για να βγει ο υιός του από αυτήν. Αυτό έκανε, όχι απλώς τους έκανε το χατήρι. Όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους λαούς. Με τον ίδιο λόγο θα μπορούσαμε να πούμε και για τους Έλληνες. Γιατί μας έχει τα όπα 2.000 χρόνια. Τη γλώσσα μας πήρε, αυτό και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί. Δεν είναι ζήτημα, μας δημιουργεί υποχρεώσεις. Όχι ο Θεός κάνει χαριστικές πράξεις. Ναι. Όχι, δεν έχει σχέση η ανάπτυξη του σώματος με αυτό το πράγμα. Η θέλησή του μετά το προπατορικό αμάρτημα ρέπει στα πονηρά. Ρέπει στα πονηρά. Και ανάλογα, ας πούμε, ή το αυξάνει αυτό το πράγμα, ή προσπαθεί να το καταστήλει. Έχουμε την επίγνωση, αλλά έχουμε την πεπτοκία φύση. Την πεπτοκία φύση μετά το προπατορικό αμάρτημα. Έχουμε την πεπτοκία φύση και ρέπουμε προς το κακό. Αν αυτό εμείς δεν το προσέξουμε, τότε θα πάμε στην αμαρτία. Αν το προσέξουμε, θα πάμε στην αγιότητα. Όταν είναι ειλικρινής θα τη βρει την αλήθεια. Όταν είναι ειλικρινής θα τη βρει την αλήθεια. Είτε συζητώντας με έναν ιερέα, ή με τον κατηχητή του, ή με τον θεολόγο του, είτε προσευχόμενος, είτε διαβάζοντας την Αγία Γραφή. Έχει πολλούς τρόπους ο Θεός να φωτίσει τον άνθρωπο. Πολλούς τρόπους, ναι. Πολλούς τρόπους. Ναι. Α, το παιδάκι αυτό που προσευχόταν, ο στρατιώτης δηλαδή. Θεέ μου, λέει, εγώ νόμιζα, λέει, ότι δεν υπάρχει όπως μου είχαν πει, λέει, αλλά τώρα κατάλαβα ότι υπάρχει. Και τέλος, λέει, Θεέ μου, λέει, θα γίνει τώρα μια μεγάλη μάχη. Μπορεί να σκοτωθώ, μπορεί να είναι τελευταία μου μάχη, λέει. Και σκέφτομαι, θα με δεχτείς άραγε στην πόρτα σου, θα με περιμένει στην πόρτα σου. Αυτό ζήτησε. Το βάζει στο παράδεισο ο Θεός. Το βάζει στο παράδεισο. Δεν ένωσε στο ληστή. Το ληστή την τελευταία στιγμή τον έσωσε. Αλλά λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, πρόσεξε, λέει, υπήρχαν, λέει, δύο ληστές. Ο ένας σώθηκε. Έτσι, ο ένας σώθηκε. Να προσέχεις εσύ, να έχεις ελπίδα στο Θεό ότι θα σε σώσει. Ο άλλος όμως κατακρίθηκε. Να προσέχεις, μήπως εσύ κατακριθείς. Μήπως εσύ κατακριθείς. Να μην επαναπαυόμαστε δηλαδή. Έτσι, πρέπει σε όλη μας τη ζωή να κάνουμε τον αγώνα μας να είμαστε κοντά στον Χριστό. Σε όλη μας τη ζωή. Άπαξε την κάνει τη, σύμφωνα με τη συνείδησή του τη δουλειά του και η δουλειά του είναι κατά Θεόν, τότε ικανοποιεί το Θεό. Δεν θα πάει να πει κανένας να πει εγώ θα πανεγυρίσω τραγουδιστής και ικανοποιώ το Θεό με το τραγούδι μου. Τα περισσότερα τραγούδια ξέρετε τι είναι τώρα. Εντάξει. Ή θα πανεγυρίσω ηθοποιός. Ο Θεός να φυλάει, ας πούμε. Για να ανεβείς, ας πούμε, στα σκαλοπάτια της μεγάλης ηθοποιίας και λοιπά, πρέπει να είσαι στο κρεβάτι του σκηνοθέτη ή της σκηνοθέτριας, δεν ξέρω και εγώ τι. Ο Θεός να φυλάει από τέτοια πράγματα. Αν όμως η δουλειά σου είναι δουλειά η οποία δεν αντιτίθεται στο Ευαγγέλιο, δεν αντιτίθεται στην πίστη της Εκκλησίας και την κάνεις συνειδητά, επευλογείς το Θεό. Επευλογείς το Θεό με την δουλειά σου. Γίνεσαι αιτία δηλαδή να τον ευλογούν οι άνθρωποι. Να τον πιστεύουν και να τον ευλογούν. Μια χαρά. Ναι, και ο Παπίνι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και μετά έγραψε ένα θρίαμβο, ας πούμε, για τον Χριστό, την ιστορία του Χριστού, ας πούμε, που έχει εκδοθεί και αυτή στα ελληνικά. Έχει εκδοθεί στα ελληνικά. Η ιστορία του Χριστού του Τζοβάνι Παπίνι. Ήταν ένας άθεος συγγραφέας Ιταλός, ο οποίος πήρε να γράψει ένα βιβλίο κι αυτός εναντίον της πίστεως και καθώς προχωρούσε, τα γεγονότα τον συντρίψανε. Κατάλαβε ότι τα γεγονότα της πίστεώς μας είναι τα αληθινά. Είναι τα αληθινά. Και έγραψε πλέον ένα βιβλίο θρίαμβο για τον Χριστό. Ο Ψυχάρης, ναι. Ο Ψυχάρης, μάλιστα, ο εγγονός του Ρενάνη, είχε βαπτιστεί και Ορθόδοξος. Γιατί η γιαγιά, η μητέρα του Ψυχάρη, του Γιάννη, που ήταν ο πατέρας του Ερνέστου, η γιαγιά είχε επιμείνει και το βαφτίσανε στη Γαλλία, το βαφτίσανε Ορθόδοξο. Άλλο βέβαια μετά ότι πήγε στο. Γιατί εκεί ήταν επικρατούσα, ας πούμε, δεν υπήρχε Ορθόδοξη κοινότητα, φαίνεται, και πήγε και έγινε καθολικός. Έγινε καθολικός, αλλά πίστεψε πάντως. Ενώ ο παππούς του είχε γκρεμίσει την πίστη, ο παππούς του. Και μάλιστα το θεωρούσε αυτό μίασμα, το ότι ο παππούς του είχε χτυπήσει την πίστη, ας πούμε, και προσπαθούσε να, να ξεπλύνει αυτό το μίασμα του παππού του, ο Ερνέστος Ψυχάρης. Τι άλλο. Κύριε, δεν είναι ζέστη σήμερα, να αποχαυνοθείτε. Πού είναι οι ερωτήσεις. Ναι. Όχι κάνει, επιτρέπει. Άντε πάλι. Δεν κάνει ο Θεός τέτοια πράγματα. Επιτρέπει, λέμε ο Θεός, μερικά πράγματα. Επιτρέπει, όχι κάνει. Ενεργεί. Διάβασε πρώτα καλά-καλά την Καινή Διαθήκη και μετά την Παλαιά Διαθήκη. Την Καινή Διαθήκη, είναι να την ξαναδιαβάσω.
Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μας κατευθύνει
Μας φωτίζει, ο Θεός μας φωτίζει και παράλληλα μας δίνει τη δύναμη να αποδεχθούμε το καλό. Αυτό γίνεται. Αν εμείς απιστήσουμε σε αυτό το πράγμα και δεν τον υπακούσουμε και δεν τον υπακούσουμε. Βέβαια. Ναι. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία Θεού και ανθρώπου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Ναι, Κωνσταντίνα. Η πιο πλούσια γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα η ελληνική. Να την ξέρει καλά, να την ξέρει καλά τη γλώσσα. Να την ξέρει καλά. Ναι, Νίκο. Όχι, έπεσε ο σπόρος, δεν τον έριξε. Έπεσε ο σπόρος. Καθώς ο σπορτιάς δεν κάνει έτσι, αυτή την κίνηση κάνει. Λοιπόν, καθώς κάνει αυτή την κίνηση, μερικά κομμάτια πέσαν στο μονοπάτι. Πέσαν στο μονοπάτι, άλλα πέσαν στο βράχο που ήταν μέσα στο χωράφι. Άλλα πέσαν στις τσουκνίδες. Δεν πάει δηλαδή ο σπορτιάς, δεν πάει ποτέ να στέκεται από πάνω να, εδώ να αφήσω. Και εδώ εκεί δεν το κάνει έτσι. Ο σπορτιάς τα σκορπάει έτσι. Και όπου πέσουν. Όπου πέσουν. Ναι, ναι, αυτό εμείς το καθήκον μας θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε το καθήκον μας και από εκεί και πέρα εξαρτάται από την ψυχή του αλλού το πώς θα το δεχθεί. Μπορεί να καρποφορήσει μετά από 30 χρόνια, μετά από 40 χρόνια. Εμείς όμως θα την κάνουμε την προσπάθειά μας, θα το πούμε. Βέβαια δεν θα του κανόνουμε συνέχεια το κεφάλι, αν του πούμε μια φορά και δεν το δέχεται, σταματάμε κι εμείς. Αλλά θα του πούμε πάντως. Θα του πούμε. Δεν λέμε, δεν σου λέω. Έτσι. Είχε πει δράση, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Τις ποιες? Με ποιους? Περπατούσε, λέει, ένα παιδί στην Ακρογιαλιά και είδε σπαρμένη την Ακρογιαλιά με αστερίες. Με αστερίες και άρχισε σε μια στιγμή, ας πούμε, να παίρνει ένα αστερία και το πετάει στη θάλασσα. Μετά άλλο κλπ. Του λέει ένας μεγάλος, λέει, τι αυτό που κάνεις, ματαιοπονείς, λέει, ματαιοπονείς. Δεν έχει σημασία για τους αστερίες, ό,τι και να γίνει, σε λίγο θα ξαναβγούν πάλι στη στεριά του κύμα, θα τους βγάλει. Λέει, γι' αυτό λέει το συγκεκριμένο που τον πετάω έχει σημασία. Γι' αυτό και εμείς δηλαδή, όταν είναι να σπείρουμε το λόγο του Θεού, να ξέρουμε ότι για τον καθένα έχει σημασία αυτό το πράγμα, άσχετα το πότε θα καρποφορήσει. Εμάς η δουλειά μας είναι του σποριά. Έτσι. Το πότε θα καρποφορήσει ξέρει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός. Μετά από 30 χρόνια μπορεί να καρποφορήσει στο επιθανάτιο κρεβάτι. Στο επιθανάτιο κρεβάτι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι. Ο ανάδοχος θα πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα κανονικά. Και σε συστηματική βάση. Σε συστηματική βάση πρέπει να το κάνει ο ανάδοχος την κατήχηση. Όχι από μια φορά και δεν σου ξαναλέω. Τι είναι? Το αποτέλεσμα θα το δείξει ο καιρός. Θα το δείξει ο καιρός το αποτέλεσμα.